слухаєте подкаст Громадського радіо.
Пані Олена Лівінська, вона мікробіолог, кандидатка біологічних наук, засновниця інформаційної платформи «Мікробія» і наукова співробітниця Інституту мікробіології і вірусології імені Заболотного Національної академії наук України. Дякую, що вийшли до нас на зв'язок. Ми спробуємо поміркувати трошки про те, що роблять науковці. Так, бачили ми і мемів багато, і обурень в соцмережах з одного боку, що ось, де ваша наука – чому ми не маємо ліків, чому ми це не могли передбачити, чому немає вакцин, ви на нас кричите чи сварите, що ми там, частина з нас антивакцинатори, а ось коли треба, то й нема. І ось ви сьогодні відповідатимете за всю нещасну і українську, і світову науку, що ж вона робить із цими із цим страшним вірусом. Отже, давайте почнемо, може, з базових речей. Напевно, ви вже не один раз на це відповідали і самі. Чому коронавірус не звичайний грип? Бо, власне, це порівняння дуже часто можна зустріти в, ну, не скажу в поважних ЗМІ, але принаймні в середнього гатунку навіть ЗМІ.
Дійсно, коронавірус часто порівнюють із грипом, тому що це інфекції, які, в принципі, знайомі людям взагалі, тому що для більшості людей коронавірус – це щось таке дуже нове, хоча насправді коронавіруси постійно персистують у довкіллі, і ми часто ними також перехворюваємо, коли ми хворіємо на які-небудь госпіраторні захворювання, просто ми не знаємо, що це якісь коронавіруси. Але це зовсім інший коронавірус. Дійсно, це зовсім різні віруси, це нічого спільного там із грипом немає. І чому це... набагато небезпечніше, ніж грип. Із трьох причин. По-перше, тут значно більша летальність, вона в десятки разів вища. Значно більша, трохи більша заразність. І це те, що із лікуванням грипу все-таки ми вже трохи знайомі, наші медики і, в принципі, наука трохи знайома. І в нас є методи контролю цього захворювання. Якщо там говорити про грип, то це і вакцинація, це і специфічні якісь ліки антивірусні, які вже доказано, що вони діють проти грипу. У випадку ж нового коронавірусу цього всього немає, плюс ось ці вищі показники по летальності, по заразності, і відповідно ми маємо дуже погано контрольовану ситуацію.
Чому карантин дієвий або ж не дієвий? Це теж можна часто, час від часу зустріти, що ось все одно всі мають перехворіти, і яка різниця, чого я буду зачинятись вдома, треба дихати повітрям і так далі, і так далі. Мені це не загрожує. Чому карантин дієвий або ж, може, не дієвий? Про що каже наука про це?
В даному випадку це єдине, що ми можемо реально робити для того, щоб стримувати цю ситуацію і дати якийсь запас часу і науковцям, в тому числі, для того, щоб зробити якісь ліки або вакцину, щоб це можна було якось контролювати. Карантин дійсно є дієвий, якщо дотримуватись його умов, як, в принципі, ми вже побачили на прикладі Китаю. Але якщо, звичайно, оголошується карантин, а всі люди йдуть гуляти в парк і зустрічаються один з одним і ігнорують ці заходи, то формально ми маємо карантин, а на ділі багато людей продовжують контактувати один з одним. Тому на це треба так зважати і розуміти, що дієвість цього карантину буде залежати від кожного з нас.
Кандидатка біологічних наук і засновниця інформаційної платформи «Мікробія» Олена Лівінська з нами на прямому зв'язку у програмі «Драйв Тайм» на Громадському радіо. Що таке експрес-тести, які вони бувають і як вони працюють? І, власне, що не так було із тими анонсованими широко, голосно, зокрема, нашим президентом і з цифрами, зокрема, кількостями тих тестів, якщо, звісно, ви стежили за цією ситуацією?
Частково можу це питання коментувати. По-перше, експрес-тести, вони засновані на взаємодії антиген-антитіло, це імунологічна реакція. Їх технічно доволі швидко і просто можна проводити, і в цьому є великий плюс, тому що це фактично і забезпечується ось ця складова експрес-тестування. Але вони мають трохи меншу чутливість, і там є теж деякі свої нюанси, що якщо це, наприклад, виявлення антитіл, то вони з'являються не відразу. Тобто ми це можемо уже бачити, коли в людини вже там активна стадія захворювання, а не лише на початку. Ось є ще інші тести, якби які засновані на генетичному аналізі, це ПЛР-діагностика. Ось вони виявляють безпосередньо вірусну РНК. Якби і ті тести вони потрібні, тому що важливо, ну чи яким шляхом ідуть багато країн, вони постійно і багато проводять тестувань. Ясна річ, що це не дешево. Це вимагає якихось ресурсів, але таким чином можна якось більше розуміти і оглянути ось цю ситуацію, яку ми маємо, що ми маємо, скільки ми провели тестувань і скільки ми виявили цих хворих, для того, щоб могти прогнозувати щось надалі. Тому що якщо немає цих даних, то відповідно немає інформації, немає на основі чого робити якісь висновки чи ті самі прогнози.
О, і дивіться, і тут ми, власне, більше підійшли до того, що робите ви і ваші колеги в усьому світі. Ну, тобто це спочатку треба зібрати інформацію. Очевидь, що цієї інформації вже, ну, здавалось би, має бути достатньо за принаймні 3 місяці цього року. Отже, що робить наука? Чому немає ліків? Чому немає вакцин? Хто і що зараз робить? Чому нам кажуть, що ми, можливо, до кінця літа, а може і наступного року, аж матимемо хоч якусь управу на цю жахливу болячку?
Ну, по-перше, що стосується таких речей, як ліки і вакцини, то ці речі робляться не швидко. Тому що, по-перше, є якісь етапи пошуку якогось скринінгу, по-друге, є випробування, по-третє, є ті ж самі клінічні дослідження першого рівня, другого і так далі. І тому не можна так от просто подивитися, що щось начебто працює, не дослідити ефективність і неефективність на різних групах людей. І що головне – це безпечність, тому що якщо запустити щось недодосліджене на виробництво, а потім мати потім із цього ще більше клопоту, тому що воно може мати якісь побічні ефекти, то якби цього всього робити не можна. Відповідно, що в принципі розробка будь-якої вакцини займає, ну, як мінімум, це 2-5 років. Зараз ми говоримо про таку урженту ситуацію, зараз ВОЗ говорить про терміни такі дуже стиснені 1.5 роки. Зараз вже тривають якісь там випробування, і, знову ж таки, плюс, щоб її напрацювати, це також все робиться там не за кілька днів. Також зараз у світі постійно досліджуються різні препарати. Говорити про якісь рекомендації, тут якби дуже треба обережно, навіть про рекомендації взагалі не можна говорити, поки ці ліки не буде офіційно рекомендовано якоюсь офіційною установою. ВОЗ, МОЗ, Центр громадського здоров'я – це те, що у нас, так, CDC – це те, що в Штатах, тому що на цю тему дуже-дуже багато зараз маніпуляцій, десь хтось щось говорить, і відразу люди починають купувати якісь неперевірені речовини, ними трудитися, як це вже було ось в останніх новинах, тому з цим треба бути дуже і дуже обережними.
Чи ця робота і над вакциною, і над ліками, чи вона якось структурована загалом у світі? Ваші колеги, науковці, часто кажуть, що наука не має національності. Так, особливо зараз, у час інтернету і мережі, і можливості спілкуватися з колегами в будь-якій країні. Тобто, чи йдеться про те, що це спільними зусиллями ведеться розробка вакцини чи топак ліків? Чи там китайці роблять щось собі, американці роблять щось собі, і навіть українці щось собі роблять? І, власне, хотів би ви трошки про український контекст так само зазначили.
Ну, по-перше, справді наука – це така дуже міжнаціональна така річ і, в принципі, сфера, що вона не має кордонів, і коли тільки ця ситуація з'явилась, то відразу відкритий доступ, виклали цей секвенс, генетичну послідовність цього вірусу, і всі лабораторії світу, хто міг, хто хотів, почали робити тест-системи, хоча б це перший етап, тому що потрібно якось тестуватися. І, в принципі, українські дослідники тут також є, є як мінімум кілька лабораторій в Україні, які зробили ці тест системи. Вони, звичайно, також стикаються тут на місці своїми труднощами. Ось. І наразі мені відомо, що ці тест-системи вже, в принципі, постачаються в деякі діагностичні центри. Тому, в принципі, наші науковці, наші дослідники теж щось роблять. Але треба розуміти, що більшість наших науковців перебувають у дуже такому скрутному становищі через таке, ну, системне, багаторічне мізерне фінансування, тому більшість наших науковців зараз, ну, також перебуває на тому самому карантині, тому що не маючи якогось оснащення, не маючи умов для роботи в лабораторії, от для роботи із цим вірусом потрібна там відповідна система вентиляції, системи захисту. У більшості лабораторій, які ми маємо, немає цих умов. І не можна створити там вакцину або ліки за допомогою палиці та мотузки. Тому це прямий наслідок ось цієї багаторічної відсутності належного фінансування. І ми зараз маємо оці...
Отже, запитання з Фейсбука. Чому комари не можуть переносити коронавірус?
Ну, на даний момент ніяких таких даних не було. Ну, якби важко сказати, чому, але якби таких...
Тобто ми навіть не можемо сказати, чи можуть, чи не можуть?
Ну, принаймні, таких досліджень не було, такого механізму також не було показано, тому немає сенсу про це говорити.
Добре. Ще одне. Дивилась відео про коронавірус, там пояснювали, навіщо мити руки. Наскільки зрозуміла, оболонка вірусу із жиру. Мило руйнує жир, а рухами ми змиваємо те, що всередині. Це дійсно так? Як це працює?
Ну, взагалі, мені здається, що просто будь-який мильний розчин, він фізично змиває бруд і, відповідно, все те, що налипло до рук, і віруси в тому числі. Тут важко сказати, чи прямо мило буде вбивати вірус, тому що в нього ліпофільна якась може бути там складова. Тут, скоріше за все, ми просто змиваємо все із рук разом і все. Так, фізично змиваємо.
Ще така ситуація була нещодавно. Вірусологиня розповіла, що є антивірусні препарати, які лікарі можуть давати людям, щоб боротися з вірусом на етапі інкубації. Але мова йде про віруси загалом. Я так зрозуміла, що вона хотіла підбадьорити. Але у Фейсбуці цей матеріал сприйняли як фейкову заяву про те, що ліки від коронавірусу існують.
Тут, знову ж таки, ми бачимо приклади, там, я не знаю, спроби маніпуляції чи можливостей, можливостей і поля для маніпуляцій на фоні ліків. Тут треба розуміти, що на сьогодні немає ніяких даних про рекомендації якихось добавок для профілактики зараження новим коронавірусом. Тобто треба слідкувати за офіційними джерелами, тоді, коли вони будуть щось рекомендувати, тоді потрібно буде це робити. І найдієвішим є дійсно дотримання карантину, мити руки, зберігати спокій і критичне мислення. Не бігти, не купувати ніякі додаткові добавки в надії, що вони будуть захищати від коронавірусу.
Це, власне, стосується... Я не знаю, чи лише нас, бо ми звикли посипати голову попелом, так, що в Україні там ситуація найгірша з критичним мисленням, але що ми бачимо в інших країнах і те, що робиться з панікою, і з магазинами, і з ставленням загалом до цього, не особливо відрізняється від України. Можливо, ми в якомусь сенсі навіть маємо вже певний досвід, мало приємний, але важливий в цій ситуації, маю на увазі досвід із війною, і можливо, частині з нас цей досвід так само допомагає в цій ситуації. Але там знайомі знайомих кажуть, що десь у когось є ліки, але їх спеціально не дають, тому що і далі там багато конспірології. Це теж є. І, вочевидь, ви з колегами безсилі в боротьбі з цими фейками. Чи все ж таки читаєте якісь лекції, проводите роз'яснювальні роботи, зараз принаймні онлайн і так далі?
Ну, наразі в нас є деяка така інформаційна підтримка і взаємодія із представниками засобу інформації. І коли надходять такі запити, тому, в принципі, у межах своєї компетенції ми можемо, в принципі, трішки в цьому плані здійснювати цю підтримку.
Дякую вам, що вийшли до нас на зв'язок сьогодні. Олена Лівінська, пані Олена – мікробіолог, кандидатка біологічних наук, засновниця інформаційної платформи «Мікроб і я», наукова співробітниця Інституту мікробіології і вірусології імені Заболотного Національної академії наук України.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.